Katrā ziņā savā ikdienas saimniecībā cilvēki to nekādu neizjutīs, kā tas būtu, nu, teiksim, mājās vai dzīvojumā sākās, protams, nē. Šī ūdens līmeņa pazemināšana attiec tikai uz upi, uz Daugavu. Ja jūs staigāsiet pa Daugavas krastiem, tad šajās divās dienās upē pie krasta ūdens būs mazliet zemāk nekā parasti. Šo laiku izmantosim ne tikai mēs, Pļaviņu Hess būvju apsakošanai, bet arī Latvijas valsts vides geoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti, kuri savukārt savām vajadzībām veiks ūdenskrātuves krastu apsakošanu.